eta gerikoa datzaude ados. Izandako guztia lokaztu zenbat epai zut nahiago. Zatozona eta beraztu amore eman egon gehiago. Erozen lekutan galtzen mantentzen zaituen hemen. Esan zerk mantentzen zaituen hemen.
Gure aurreko solaskidea lokuluskatik esnatu berria harrapatu dugu. Gure urrengo solaskidea aldiz beste lako egoera batean uste dut harrapatuko dugula kalerdian edo. Jon Makin Matxain kimikaria, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, Reyes, ze moduz?
Ongi, ongi, nona harrapatu zaitu kalean, ez da? Toki batetik bestera korrika, bizian.
Hoi da, bai, bai, kasualidadez, normalean beti egoten ez bulegoan edo leku, zera, geldirik ez, leku itxi batean, bino gaur, tamalez, korrikatu batean ateber izan naiz, eta justo Bilborako bidean autobusan montatzen.
Primeran.
Zuzeneko gauzak, ez da?
Ah, bai, oixe, bakizu irratia nolakoa den, ez da? Ez egin estropezurik edo kontuz, ibili eta hartu zure eserlekoa lasai. Kontua da, gure zientziaren txokoan gaur kimikari buruz hitz egin nahi genuela, zu kimikaria zara, unibertsitatean, Euskal Herriko Unibertsitatean ari zara hor ikerketak egiten, klaseak ematen, eta bar, eta galdetu nahi genizun. Zenbat aldiz entzun duzu zure bizitzan produktu kimikoak txarrak direla, gero eta gehiago dira, eta gaina oso txarrak dira?
Ba, haizu, kontatuko banitu infinitu izango lirateke. Zer, egunean ez dakitzen bat aldiz entzuten da, ez? Eta ez da bakarrik lagunen artean, ez da bakarrik inkluso fakultatean entzuten da, ikasle batzuk ideia horrekin etortzen dira. Eta tamalez, horren kontra ibili behar gara, ze egia da, produktu kimiko batzuk noski toksikoak direla, baina gehienak ez, eta gu ba, kimikaz osatuta gaude, ez, molekulaz osatuta gaude. Hortaz, ba, bueno, bak izo betiko burruka, ba, ez dakitzen bat aldiz. Infinitotik gertu.
Dena den, hori esaten dugunean, normalean esan nahi dugu produktu kimikoak. Ez gara zuetaz, ari ez da, kimikariei buruz. Ez gara ari normalean.
Hori da, baina euskeraz osongi desberdintzen da, baina gazteleraz batera kontuak, ez? Produktu kimikoak eta kimikan lan egiten dugunok maskulinoa behintzat berdina da, ez? Femeninoa ez, maskulinoa bai. Eta hor daukagu, ez? Gurea, ez? Askotan esaten, no, eske, ez? Pues los kimikos son malos.
Bai, bai.
Bueno, pues ez da, pues ni kimikarian ez, horan nire gaiztuan ez. Hor jendea, azten da, ja, ba, esaten hosti peño. Ez barkatu ez nire esan nahi. Noski, buk badakigu ez dela horrela, ez? Jendeak ez du pentsetzen gu berez gaiztuak garenik. Baina kontua da, kontuan dizibili bargarela, esaten ditugun gauzekin, atzean, ba, kontzeptu faltsuak daudelako, ez? Eta arduan, askotan horrelako gauzak entzuten dugunean, jendeari esaten duzunean, zeri ari zara, zeri buruz ari zara, produktu kimiko buruz zara, guri buruz. Orduan, jendea pixka deskolokatu egiten da, eta arduan, arreta gehiago jartzen du gero guk bidali nahi dugun mezua. Entzuteko, ez? Eta hori da gure helburua, ez? Noski badakigu ez dutela gure kontra ezerrez. Baina, gure mezuaren entzuteko, ba, guk ere zerbait egin behar dugu, ez? Da pixka jendea aztoratu egiten dugu horregatik.
Eta gero, ze argudio dator, zuek nola defendatzen duzue produktu kimiko guztiak ez direla berez txarrak?
Claro, nik hori ja garbi gelditzen denean produktu kimikoi buruz ari direla eta ez guri buruz, orduan esaten diet, bueno, pues zuk hori pentsatzen balen baduzu, orduan zu ere toksikoa zara, ez? Izan ere, zure gorputza molekulaz osatuta dago, baina ez hori bakarrik. Ez da bakarrik molekulaz osatuta gaudela, baizik eta gure gorputzen ere, erreakzio kimikoak kertatzen dira, molekulak berriz, oza, ben eta berriz sortzen ditugu, eta gu ez gara bakarrik molekulak, edo ez gara bakarrik kimika, okerrago gara, gu gara produktu kimikoen fabrika bat. Orduan, toksikoak badira, eta gu fabrika bagara, orduan gu toksikoa gara, ez? Orduan, noski jendea gelditzen da guztiz, ba, bakea belartzatik atatzen zaiela.
Hori xe, gure gorputza, hori da, kimikoen fabrika bat da, baina horretaz gain, guk ere produktu, gu, esan nahi dut, gizakiok produktu kimikoak egiten ditugu eta konbinaketak batzutan oso onuragarriak ez direnak. Ez?
Bai, bueno, eta orduan gure gorputzak pues, egiten du bere lana, eta horiek ondakin bezala ba, botatzen ditugu batxisaren bidez, edo ondakinen bidez, edo ezerdi bidez. Gertatzen da, orduan jendeak esaten du, bale, orduan produktu kimikoak ez dira toksikoak, zen naturalak dira. Orduan toksikoak direnak dira produktu kimiko artifizialak. Meo produktu kimiko naturalak ez, gu ez gara toksikoak, gu bizi gara, eta orduan gu ez gara toksikoak. Hori da, urrengo pausua, ez gure eztabaidaren edo argudiaren urrengo pausua, hori izaten digute. Bio noski, hori ez da gea. Izan ere, orokorrean suge baten pozoiak hil gaitzake. Guztiontzako txarra da eta pozoia produktu naturala da sugeak egin duelako. Ez? Hor daukago adibide garbi bat. Baina ere gehiago ere esango nuke. Alergiak dituen pertsona batek jaten balema, imaginatu, frutu lehorrei alergia diela. Jaten baitzu frutu lehor traza txiki batzuk hil daiteke, eta toksikoak aldira frutu lehorrak. Esango genuke ez da, baina hiltzen den pertsona horrentzako bai direla toksikoak. Orduan, kontuan diz, ibili bar gara, produktu naturalak onuragarrek direla esaten dugunean, eta produktu artifizialak, edo produktu kimiko artifizialak txarre direnean. Ze txarrak ala onak izatea, ez dago naturala edo artifizialaren jatorrian, beste zerbaitetan dago.
Ze hor, esate baterako, ez da bai da honetan ere, sar daitezke transgenikoak, ez da? Transgenikoak da. Zer dira? Naturalak, artifizialak, onak, txarrak?
Galdera ona. Transgenikoak ez dira naturalak. Zergatik, gizakiok nahita modifikatzen ditugulako, gene bat, ala bi, ala gutxi batzuk. Hortaz, modifikazio bat, gizakiak egindako modifikazio bada. Baina, aztu egiten zaigu askotan gizakiok egin dugun beste modifikazio genetiko bat. Eta oso naturaltzat jotzen duguna. Eta da, hain zuzen ere, abeltzantzan eta nekazaritzan egin duguna. Jatorrian, behiesneek ez zuten horrelako titi handiak. Ez? Horren beste esne emateko titiak urteen poderioz egindako hautaketa genetikoen ondorioa da. Eta guk gizakiok egin duguna izan da. Hori ez da produktu natura. Behiak, basatiak direnean, ez dira olakoak. Guk urteen poderez egin dugu. Beste adibide bat dauka hori ez garian. Garia edo zein bagaragarra eta hauet zerealak orain haziak guk erabiltzen ditugunak gero irina itxeko edo jateko jatorrian duela 10.000 urte edo gehiago ez daukaten horren besteko almidoirik. Urteen poderioz selekzionatu egin dira gero eta janari gehiago lortzeko beraien landeretatik, ez? Hor daukagu beste modifikazio genetiko bat guk naturaltzat jotzen duguna, baino ez dena. Orduan, zein da gure ondoria, pues, modifikazio genetikoak edo transgenikoak onak ala txarrak izan daitezke, baino ez transgenikoak izateagatik. Baizik eta eragiten duten erreakzio kimikoen gatik, eta gero are gehiago esango nuke, askotan jendea kontran badago, atzan dagoen arrazoia, ez da osasuna edo zientzia. Baizik eta horatzen dagoena da, arrazoi ekonomiko edo politikoak, orduan tamalez, askotan esaten da, ez da, Monsantoren produktuak kantzerigenoak dira. Ba ez da gira. Beste kontu bat da, osasungarriak izatea beste arrazoi batzuen gatik, baina ezin dituguenak da, erabili argumentu faltsuak da zenikoen aurka egiteko. Atzean ez dago lako benetako arrazoi zientifikorik, ez dago inolako oinarri zientifikorik hori esateko.
Horixe. Beraz, olako produktuak eta olako bai, produktuak erabiltzen dira gero eta gehiago nekazaritzan, baina ez dago frogatua noski osasunaren kalterako direnik, bestela ez zuten izanen behar den baimen guztiak eta bar, ez da?
Hori da, baina ere gehiago ere esan dezakegu batzutan transgenikoak ere bai osasunerako onerako erabiltzen direla. Eta hor, adibide garbiak daukagu, adibidez, diabetikoek pintxatzen duten intsulinan jatorrian adibidez. Orduan, gaur egun, intsulina oso oso modu errexan edo zaiteke, produzitzen delako zean modu masio batean. Eta ez da, erabiltzen den intsulina ez da giza intsulina, bera, modifikatutako zerbait da, ez? Eta modifikatutako hori azkenan nork produzitzen du? Ba, bakteria batek. Bakteria hori ekolik genetikoki modifikatua o transgenikoa da. Eta programatuta dago intsulina produzitzeko. Hortik bakteriak produzitzen dute intsulina guretzat eta diabetikoen bizitza ba asko hobetu da horregatik, ez? Orrun kasu honetan hor dauko adibide garbi bat modifikazio genetikoa edo transgenikoa den izaki bat gizakirako onuragarria dela, ez? Gizakiaren osasunerako onuragarria dela. Ba, horrelako adibide gehiago badaude.
Bai, esku hartze positiboak badira, esate baterako Golden Rice izeneko proiektu bat badago, kontaiguzu, zertan datza proiektu hori?
Ba, proiektu hori duela urte batzuk abiatu zen, eta ideia zen, irugarren mundua esatea zen, asko gustatzen. Ba, elikaduran jasotzeko arazoak duten herrialdetan, nutrizio aldetik umeek arazoak izaten dute, eta pues, munduko zonalde batzuetan arazoien gatik, ba, garapena, ez, umeen garapena, ba, ez da oso osasuntsua. Nola lortzen da hori ebitatza, nola lor daiteke, ba, batez ez defizientza A vitaminan dago, hori da defizientzan dagoen elikagaietako bat, eta arduan, proiektu honetan, egin zen izan zen arroza, batez ere arroza asko jaten den herrialde hauetan, ez Asian egoaldan, batez ere, hor, genetikoki modifikatu arroza, A vitamina ere bai produzitzeko modu edo kantitate handiago batian. Orduan, proiektu honetan, genetikoki modifikatutako arroza garatu egin zen, A vitamina gehiago produzitzeko, eta horrela, pues, umeen elikaduran, bentsat defizientzia hori ez egotea, ez, A vitamina oso garrantzitsua da, zera, umeen azkundean. Hortaz, hasiera batean, ba, sekulako, zera, talde ekologikoen aldetik, ba, sekulako kontra egon zen, tamalez, zeren eta kasu honetan proiektua ez zen ekonomikoa bakarrik, ez? Baizik eta proiektua zen gizakien umentzako onuragarria, ez da? Eta hori, bueno, herrialde batzuetan lortu zen hori Golden Rice hau proiektua onartzea eta legala da, Australia eta Zelanda Berrian, baina beste batzuetan ez nik dakidala oraindik, ez? Horon, horatzean askotan arrazoi zientifikoak baino arrazoi ekonomiko eta politikoa daude eta bildurra, gizakion bildurra, ez? Guk ez badugu ulertzen eta esaten badigute, konfiantza dugun batzuk, esaten badigute hau txarra da, azkenean sinisten dugu, ez? Naiz eta ez duki gure ezagutza kriterio propio bat izateko. Orrun, gaurko mezua ez da esatea transgenikoak onak dira edo produktuak kimikoak onak dira edo txarra dira, eta punto, ez? Baizik eta kasuzkazu analizatu behar dela, eta inolako bildurri gabe erabakiak hartu gero. Eta arrazoi ekonomikoa badira, ba, arrazoi ekonomikoiek esan, baino ez, jendeari bildurra sartu, esan ez hauek kaltegarriak dira, berez produktu kimikoak direlako, edo transgenikoak direlako.
Horregatik beti, oberena izaten da, zientzialariei, aditzea. Eta horregatik eskertzen dizugu, Jon Martin Matxain, ba, gurekin egon izana, ba, azalpen hauek ematen. Eta hoxe, eskerrik asko, haizu bidaia ona egin, ezakit ja abiatu da, ba, autobusa, ja martxan zarete, bidan zarete.
Bai, bai, eseritan nago montaduta eta oso eroso momentu honetan.
Primeran, oso.
Eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko, besarka da undi bat, eta horrengor arte izanen da. Mil esker.
Hoi da. Bai, zuei, urrengora arte, agur, agur.